Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Підсумки тижня», а з вами ведучий Олександр Лащенко. А протягом минулого тижня у програмах радіо «Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Інавгурація Путіна. Чи переможе він у Росії і у світі?
Окрім от цього автомобіля, ми з вами нічого такого не побачили.
Вибори в Україні – нові чи старі політобличчя?
Я б так на місці Юлії Володимирівни не радів, тому що крім рейтингу є антирейтинг, а він з неї дуже схожий на антирейтинг Петра Олексійовича.
9 травня. Шана загиблим чи можемо повторити?
Той же самий Донецьк. Там теж проходила акція «Безсмертний полк». Навіть були таблички, фотографії бойовиків Гіві і Мотороли.
Володимир Путін у четверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася саме цього тижня, 7 травня, в Андріївській залі Великого Кремлівського палацу у Москві. Він склав присягу на вірність Росії і звернувся до присутніх. При цьому запевнив, що усвідомлює відповідальність перед кожним росіянином і Росією загалом, а також, цитата, перед тисячолітньою історією держави. Надалі перед Росією, на його думку, постають історичні завдання, які визначатимуть долю, цитата знову ж таки, вітчизни на десятиліття вперед. Отже, інавгурація Путіна. Переможець він на виборах у Росії чи переможець не лише на виборах, а загалом у світі? Про це я говорив саме у день інавгурації президента Росії з журналістом-телеведучим Матвієм Ганопольським.
Пане Матвію, що можете сказати? Що ж нове сказав пан Путін?
Всі цитують і показують його оцей новий автомобіль.
Так званий Чорновоз, так, якщо можна сказати?
Так, да, по імпортозаміщенню, який зроблений. До... От, бачите, ви цей автомобіль. Всі... Довожу до вашого свідчення, що цей автомобіль стояв у Кремлі. Він приїхав на своєму мерседесі, сів потім в цей автомобіль. Це перша історія. Друга історія... Ну, тут він сказав, що головне – це розвитие, технологічний прорив. І запропонував, щоб наступний прем'єр був Дмитрий Медведєв. Ну, так, тобто ми вже бачили технологічний прорив з паном Медведєвим. І третє, він сказав, що дуже важливе завдання – це здоров'я людей. 19 видатних лікарів, які є депутатами Державної Думи, вони підтримали те, щоб у Російській Федерації не було американських ліків. Оце про здоров'я. Лікарі були ініціаторами. Чому я на це акцентую увагу? Тому що лікарі, звичайно, знають стан, які ліки продаються, як можна лікуватись і так далі. А є американські ліки, ви знаєте, які. Тобто, я розумію, і яке буде розвиття, і який буде технологічний прорив, і яке буде здоров'я, і так далі, і так далі. Але є Путін, а є росіяни. Ви знаєте, як така у часи застою було «хай живе і пасеться». Кожна країна і обирає владу, яку вона вважає за необхідне. Це нам може подобатись, не подобатись. От черговий термін Володимира Володимировича Путіна. Там ще була така картина, коли він клав руку на, значить, на Конституцію. Ну, якщо Конституція, то ми згадаємо, що було за день до цього. Так, як місілі на вулицях, значить, акцію «Ти нам не цар», «Він нам не цар». От мабуть, у такому, такому дивному стані Росія і буде жити наступні 6 років. Хай живе.
Акцію цю 5 травня, відповідь поліцейських, і не лише поліцейських, я так розумію, безпрецедентна річ сталася. Там так звані, це вже український був термін, вже в Росії він на практиці реалізовується, тітушки, козаки з нагайками.
Це, як російською мовою має назву, незаконне вооружене формування. Правда, перший раз вони у них були тільки нагайки, і з'ясувалися, звичайно, деталі, що вони були на бюджеті міста Москви, що їх привезли з різних інших міст. Зараз мої колеги, російські політологи, вони зазначають, що це дійсно крива, може бути дуже небезпечно. Чому? Тому що коли буде наступна акція, розумієте, коли стоїть цей космонавт, і його не вдариш, тому що ти розумієш, що це, якщо можна так сказати, сертифікована поліція. А коли перед тобою стоїть неізвісний казак з плеткою, то то я думаю, що люди прийдуть, що люди будуть колективно їх бити. І наступного разу, якщо тільки вони з'являться, це буде дуже прикро, тому що буде кров. Це буде настояще, як то кажуть, ну, ми про Росію, от є таке російське слово «місілова». Оце буде місілова.
Пане Матвію, ну от перед сьогоднішньою інаугурацією напередодні в ефірі радіо «Ехо Москви» ви зазначали, я вас цитую, що Путін фактично боїться. Ваша думка?
Знаєте, можна боятися, наприклад, якоїсь кривавої розправи, а можна боятися, що на тебе птічка покакає. От він, чому він не поїхав містом, як зачищено було місто у 12-му році? Брізглівость. Ага. Він боїться, що хтось вискочить, щось таке, на що йому потрібно. Це перше. Друга історія, він з допомогою своїх політтехнологів переводить себе у інше, ну як сказати, у інший формат. Він нереальна особа. Він не президент. Він вище президента. Він має асоціюватися. До речі, він неправильно зробив, його от примусили сісти в цей автомобіль. Він мав пішки йти. Був один із варіантів, коли він іде по Кремлю. І йому віддають честь. І він проходить повз цар Пушка і отак дивиться на неї. Все це варіанти були розроблені. Цар Колокол і так далі. Підсвічують там, зверху його беруть. Оце Кремль і так далі, і так далі. Тобто він переходить у такий розряд міфічної фігури. Ну і крім того, ну розумієте, у нього є одна людина, яка йому зараз цікава. Це людина Трамп. Угу. Це поділ світу. От новий Потсдам. Тобі належить оце, а мені належить оце. Далі Медведєв. У Путіна з Медведєвим, ми знаємо, дуже тісні стосунки. Можливо, це зроблено для того, щоб, як мені здається, отак, знаєте, швиденько, якщо подумати, мені здається, що він його буде тягти на президентство у за 6 років. Він, наприклад, зробить, як Ден Сяопін, він зробить, наприклад, Державну Раду і буде головою цієї Державної Ради. Ну, знайдуть йому місце. Але, розумієте, він не може допустити, щоб, наприклад, наступним президентом не був його наступник. А є одна людина, у вірності якій він абсолютно впевнений, переконався, це Дмитрий Анатолійович Медведєв. Поки що, мені здається, що окремя от цього автомобіля, ми з вами нічого такого не побачили. І це дуже сумно і дуже прикро. Путін не герой мого роману, але, знаєте, як кажуть, ну, дітей жалко. Проблема в тому, що не було б жодної проблеми. Будь ласка, займайся зовнішньою політикою, мірійся, пробачте, піпіськами з Трампом. Це твоя... Будь ласка, роби це. Але має бути уряд. Уряд має зрушити з місця оцю економіку, яка стоїть.
Кримське питання. Про Януковича казали, тому що послідовне гасло було. У Володимира Володимировича зараз продемонстрував це.
Ну, бреше і буде зараз брехати і так далі. Тут, знаєте, просто... Скромніше треба. Хай вони кажуть, що вони хочуть. Що треба нам?
Так.
Ну, посміхнутися, коли ми бачимо оцього варіата, сказати, що у Росії будуть проблеми, але займатися не Росією, а займатися нашими проблемами. Щоб у нас не був прем'єр такий, як Медведєв, слава Богу, він, мені здається, не такий. Щоб у нас не був президент такий брехун, як Путін, мені здається, що і зараз не такий президент.
Але ж оця війна на Донбасі триває. Хочеш, не хочеш, доводиться думати про Росію. Цього... Ресурсу Путіна все ж таки неабиякий.
Вище голови ми не стрибнемо. Але для цього Росія оточена санкціями, які будуть і далі, і далі, і далі, і далі.
Трамп піде на зустріч, що ви сказали на початку розмови. Трамп піде на зустріч, за вашим прогнозом?
Куди?
Ну, Путіну, якісь угоди.
Ні, ні, ніколи. Нема угоди, великої угоди між Сполученими Штатами і Росією без України.
Інавгурація Путіна. Переможець він на виборах у Росії чи переможець не лише на виборах, а загалом у світі? Про це я говорив саме у день інавгурації президента Росії з журналістом, телеведучим Матвієм Ганапольським. А якби вибори президента України
провели у середині квітня цього року, то в першому турі найбільше голосів здобула б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Принаймні, такими є результати свіжого опитування, здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології КМІСом. За даними цього опитування, Тимошенко готові підтримати понад 16% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. Подальші місця в опитуванні посіли Анатолій Гриценко, Олег Ляшко і чинний президент України Петро Порошенко. У них близько 12% різниця між цими трьома політиками в опитуванні, ну, на рівні статистичної похибки. Ну, а далі теж доволі близько. Шоумен Володимир Зеленський – близько 11%. Співак Святослав Вакарчук – близько 10%. Що ж до виборів до Верховної Ради, то серед партій, які долають прохідний бар'єр з результатами соцдослідження, є блок Святослава Вакарчука і партія «Слуга народу» Володимира Зеленського. Водночас, якими б несподіваними або очікуваними для когось були такі соцдані, 9 з 10 виборців досі не визначилися, за кого голосувати на президентських виборах, які мають відбутися відповідно до закону наприкінці березня наступного 2019 року. Отже, вибори. Нові чи старі політобличчя в Україні? За кого може проголосувати виборець? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода» у вівторок. Народним депутатом від блоку Петра Порошенка Григорієм Шверком і політтехнологом Сергієм Гайдаєм. А заступник директора КМІС Антон Грушецький завдяки скайпу розповів докладніше про це соцопитування, яке стало, власне, приводом для даної програми. Пане Антоне, отже, можете докладніше розповісти, особливо серед електоральних уподобань на президентських виборах?
Це було, звичайно, всеукраїнське опитування, опитано 2000 респондентів, терміни – це перша половина квітня. Дійсно, на першому місці знаходиться «Батьківщина» і Юлія Тимошенка, хоча відрив від найближчого конкурента, він, ну, насправді невеликий. По-друге, що далі йдуть 5-7 партій, які насправді мають підтримку в рамках статистичної похибки. Тому насправді говорити, що Петро Порошенко на 4-му місці чи на 5-му, це некоректно. Коректно говорити, що є ряд партій або претендентів, які ділять між собою друге місце. І зрозуміло, що враховуючи динаміку виборчої кампанії, все може кардинально помінятися при таких невеликих розривах між в підтримці кандидатів.
Пане Антоне, ну я навів цифри вашого соцдослідження, не вашого особистого, а КМІСу, про результати, можливо, от тих виборців, які визначилися. А якщо буде другий тур, і там, наприклад, буде та ж Юлія Тимошенко, лідер за цими даними, вона що будь-якого потенційного суперника в другому турі перемагає чи ні?
Ну, насправді ці результати вчора теж були оприлюднені, різні сценарії другого туру. Насправді вона набирає менше, ніж Анатолій Гриценко, теоретично, в рамках опитування, і трохи менше, ніж Святослав Вакарчук, якби він раптово брав участь у виборах. Але знову-таки, треба розуміти, наприклад, у випадку того, що Анатолія Гриценка, він на всіх виборах, на початку, особливо останніх, починає з дуже високої підтримки, яка потім швидко скочується вниз. Тому, насправді, все буде сильно залежати від реальної динаміки виборчої кампанії, особливо, наприклад, від підтримки провідних медіа різних кандидатів. Тому що 80% населення отримують інформацію з центральних телеканалів України. Поки немає офіційної реєстрації остаточної, будь-який список є гіпотетично можливим. Насправді, цілком можливо буде якесь широке об'єднання кандидатів або партій. Наприклад, там широкий націоналістичний фронт, куди війшли б ряд партій «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та інших сил. Коли ми публікуємо рейтинги без Вакарчука і Зеленського, у нас запитують, а що б було б, якби вони брали участь, і чому ви їх не включили, якщо про них говорити. Якщо ми включаємо, виникає питання, а чому ви їх включили. Зараз це дані слід розцінювати як гіпотетичну ситуацію участі цих двох осіб або їхніх політичних сил у виборах. Чи є, звісно, запит на їхню підтримку, чи є взагалі громадяни, які за них готові голосувати. І сам факт, що є істотна кількість людей, яка готова їх зараз підтримати, це свідчення запиту на нові обличчя. Але насправді серед потенційних нових облич більшість громадян України просто не знають ці нові обличчя, крім того, що Вакарчука і Зеленського, які просто є загальновідомі за своєю іншою діяльністю. Хоча знову-таки, як тільки вони заявлять, що вони є вже політиками, а не просто шоуменами, громадськими діячами, одразу і ставлення до них погіршується, і це може сильно вплинути і на їхню підтримку, насправді. Зараз вони мають високу підтримку, тому що вони сприймаються як люди з поза системою і, можливо, більш чесні, ніж нинішні політики.
Ідеологічна складова присутня, чи вона взагалі відсутня?
Вона, звісно, присутня. Тобто ті результати, якщо подивитися в регіональному розрізі, вони теж, в принципі, присутні в нашому прес-релізі, і там рідкісний випадок, коли оприлюднений взагалі весь повний звіт. то там є регіональний розподіл, і дійсно там в центрі і на заході, як завжди, більше підтримують умовно прозахідних політиків, по національно-демократичних, на півдні і сході, ну, умовно, біло-блакитний табір, того ж Бойка і Рабіновича. Тому у нас насправді, якби була сформована єдина коаліція, єдиний кандидат від біло-блакитних сил, або Бойка, або Рабінович, або хто інший, то він має великі шанси теж претендувати на вихід в другий тур. Якщо ми бачимо, що конкретно зараз навіть Петро Порошенко в другому турі з тим же Бойко і Рабінович набирає на пару відсотків, але менше голосів. Тенденція до якогось реваншу, вона може існувати в українському суспільстві.
Спасибі, пане Антоне. Я дякую заступникові директора КМІС Антону Грушецькому за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостей студії. Панове, пане Шверх, з вас тоді почну. Про що свідчать ці результати? Чи не варто перебільшувати їхні значення?
Це ж не про цифри, це про тенденції значною мірою. І що можна сказати, якщо дивитися на ці цифри, як на тенденцію? Якогось такого однозначного лідера перегонів наразі немає. Так, якщо нічого кардинально не зміниться за цей рік...
А вже трошки менше року ж до президентських.
Вже трохи менше року. То це має бути дуже цікаво. По-друге, я б ще звернув увагу не тільки на опитування, а ще й на фактичну дію, бо саме в квітні були вибори в об'єднані територіальні громади. Це трохи інші вибори, все ж таки, але там є не очікування одного з десяти, а є результат конкретних виборів, до яких політичні сили ставилися до виборів. І що ми там маємо? Дві сили заявили про перемогу.
Батьківщина
заявила, що вони перемогли, і вони праві. І БПП заявила, що вони перемогли, і вони теж праві. Бо Батьківщина рахувала кількість депутатів в об'єднаних територіальних громадах, і вони дійсно отримали, там, здається, 277 людей, а БПП 212. Друге місце. А БПП, як то кажуть, в одну калітку перемогло, якщо рахувати керівників, голів об'єднаних територіальних громад, з 40 вони отримали 26, тобто 65%. Влада завжди стартує з гірших позицій в українській електоральній ситуації, це ні для кого не новина. Я очікую, що такого розриву не буде через рік. І з моєї точки зору, вірогідність того, що Петро Олексійович буде в другому турі виборів, вона значно більша, ніж у будь-якого іншого третього кандидата. Я при цьому вважаю, що, якщо казати сьогодні, то з найбільшою вірогідністю все ж таки буде другий тур Порошенко і Тимошенко.
Отже, пане Гайдай, ваша оцінка таких результатів соцопитування?
Якщо аналізувати не просто КМІС сьогоднішні результати, а КМІС результати, які в них місяць тому були, чи два місяці?
Два місяці.
А інші соціологічні компанії, які теж робили заміри. І хоча, скажімо так, є проблеми не тільки з виборкою, є проблеми з методою, яку застосували. Я знаю, що КМІС застосовує face-to-face, 100% face-to-face. Це значить велика кількість міських мешканців, які, в принципі, ніколи не зустрічалися і не пускають собі в квартиру кореспондентів, вони випали. Але тенденція, ми бачимо просту. Петро Олексійович Порошенко, який колись дуже впевнено стояв на другому, першому місці, і ми розуміли, що другий тур буде між ними і Тимошенко, сьогодні вже можна казати, що вже не так впевнено він ходить у другий тур, а Юлія Тимошенко, мабуть, більш впевненіше входить, а ось на друге місце претендують і Гриценко, і Ляшко, і
Вакарчук,
і інші кандидати, яких ми там бачимо. І, скажімо так, це сигнал, мабуть, не стільки для Тимошенко, скільки для Гриценко, тому що там ще інша є ситуація. От якщо він ходить другий тур, він дійсно може поборотися з Тимошенко. Тут ми не будемо мати схід-заходу.
Не буде такого протистояння.
Ми будемо мати різних кандидатів з різними параметрами. Один більш про зміст, інший більше про емоції, один більше в телевізорі, інший більше в Фейсбуці. І Україна буде ділитися перший раз не за місцем проживання, а за іншими уподобаннями, які можна назвати цінностями, які можна назвати політичною позицією. Давайте дивитися на значно більший термін перебування Петра Порошенка при владі. В травні 2014 року він стартував з результатом 54%. Вже на осінь 2014 року, коли з ним конкурував Народний фронт, його виборці, які підтримали його блок, це вже було 21%.
На парламентському.
З того моменту ніколи Петра Олексійовича рейтинг не піднімався, він завжди падав. Я розумію, що за цей рік, мені здається, відрив буде не вверх.